Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον ημών σαβάς και λίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Την προηγούμενη φορά είχαμε μία διακοπή. Είχαμε ένα άλλο θέμα. Θα συνεχίσουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Ήρθε ο κύριος Τσιπούρας και μας ανέπτυξε ένα ειδικό θέμα. Κάποιοι αναπαύτηκαν, κάποιοι δεν αναπαύτηκαν. Κάποιοι κουράστηκαν, κάποιοι ξεκουράστηκαν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά βέβαια, αυτά τα θέματα ο άνθρωπος ήταν επιστημονικά. Ήταν έρευνες, μελέτες. Όσο και να διαφωνεί κανείς ή να συμφωνεί, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Που όμως δεν είναι θέμα πνευματικό βεβαίως. Ήθελε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι είμαστε διαφορετικοί και αυτό όχι ως αρνητικό, αλλά ως μια δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε θετικά εμείς. Δηλαδή, αν θέλω να σχετίζομαι με τον άλλον, είναι πολύ σημαντικό να τον ξέρω. Να ερμηνεύω συμπεριφορές. Και όταν ερμηνεύω τις συμπεριφορές και τις καταλαβαίνω, αν έχω καλή διάθεση, θα το χειριστώ σωστά για να πλησιάσω τον άλλο, να συμφιλιωθώ με τον άλλο. Γι' αυτό όλα είναι χρήσιμα. Είναι ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε. Τι είδους εργαλείο είναι και πώς λειτουργεί μέσα μας. Οπότε εμείς πιστεύουμε βαθιά πως όλα είναι πνευματικά, εάν τα δούμε πνευματικά. Και από όλα μπορούμε να ωφεληθούμε. Άρα, αυτή η παρουσίαση ήταν για να βοηθηθούμε να καταλάβουμε τον άλλον, όχι για να συγκρουστούμε, όχι για να συγκριθούμε, αλλά να εξελιχθούμε, δηλαδή να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον άλλον. Εμείς κολλάμε σε κάτι, λέει, το είπε αυτό, το είπε αυτό, αλλά όλα αλλάζουμε τη χάρη του Θεού. Το ότι ο εγκέφαλος είναι ο γυναικείος έτσι, ο ανδρικός έτσι, μετά έρχεται η άσκηση, έρχεται η προσπάθεια. Και αν έχουμε μετά, έρχεται και χάρης. Και όλα μπορεί να τα αλλάξει και να τα εξελίξει η χάρης. Εμείς κολλάμε. Το οποίο αυτό τελείωσε. Εμείς τρομάζουμε όταν ακούσουμε κάτι αρνητικό. Γιατί δεν είμαστε του Θεού. Γιατί του Θεού χαιρόμαστε να έχουμε αρνητικά. Αφού υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει αλλίωση μέσα στον πνευματικό χώρο. Και που το άσχημο γίνεται όμορφο και το αρνητικό γίνεται θετικό. Άρα έχουμε μια επίπεδη σκέψη χωρίς να έχει πνευματική διάσταση. Τι ωραίο πράγμα να είσαι αμαρτωλός, δηλαδή να το αναγνωρίζεις, όχι να αμαρτάνεις. Να ξέρεις τα χάλια σου. Η αναγνώριση της αδυναμίας μας, της πτώσης μας, της αναπηρίας μας είναι ευλογία, είναι ταπείνωση, είναι προχώρημα πνευματικό. Αλλά μάλλον δεν τα έχουμε δει σε αυτή τη σκοπιά. Τα βλέπουμε στο ότι ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι παραπάνω, με κατάλαβε, είμαι πιο ισχυρός, πιο δικαιωμένος. Αυτό μαρτυρεί τη δυσκολία μας. Άρα ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που απ' όλα μπορεί να ωφεληθεί. Και αυτός που πιστεύει βαθιά στο έλεος του Θεού. Και ότι η επένδυσή μας, το στήριγμά μας δεν είναι δική μας δύναμη, αλλά η αγάπη και το έλεος του Θεού. Τώρα, ας πούμε, εξετάζουμε αυτά ως τους λόγους του Αγίου Νεκταρίου μας και θα δούμε σήμερα περί ανυπομονησίας, περί φθόνου, φθονερού ανθρώπου και άλλα πράγματα. Και όλος ο αγώνας μας είναι να ανοιχτούμε στον Θεό. Τα πάθη τα πολεμούμε όχι για να δοξαστούμε και να είμαι μπράβο, τα κατάφερε, είμαι σπουδαίος τώρα. Πολεμούμε τα πάθη για να είναι ανοιχτός ο δρόμος μας προς τον Θεό. Λέει κάπου, μου έκανε εντύπωση, όταν ο Κάιν έκανε το μεγάλο αμάρτημα και έγκλημα, τον έψαχνε ο Θεός, όπως και τον Αδάμ, και έλεγε πού είσαι, και τι του λέει, ησύχαζε, σαν να λέει ο Θεός, προσέξτε αυτό, δεν με διαφέρει η αμαρτία σου. Με διαφέρει η σχέση μας. Δεν με διαφέρει το λάθος σου, η πτώση σου. με ενδιαφέρει η σχέση μας. Γι' αυτό ησύχαζε, το ξέχασα, έλα κοντά μου. Έλα να τα βρούμε. Έλα κοντά μου να σχετιστούμε. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Έλα εδώ για να τα πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε καταλαβαίνετε, χρειάζεται να αποκτήσουμε άλλη όραση πραγμάτων, άλλη θεώρηση πραγμάτων, που ναι μεν βλέπω τα χάλια μου, βλέπω την πτώση μου, βλέπω την έλλειψή μου, βλέπω ότι είμαι ελλειμματικός. Δεν με ταράσει αυτό. Είναι χρήσιμο στοιχείο για να το μεταποιήσουμε δια του πνευματικού δρόμου, δια της μετανοίας, σε έκρηξη ζωής. Σε δυνατότητα ζωής. Ας συνεχίσουμε λοιπόν και να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία του Αγίου μας. Περί ανυπομονησίας. Τώρα τι μας λέει ανυπομονησίας, και είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Λέμε είναι θέμα χαρακτήρος. Βεβαίως είναι και θέμα χαρακτήρος. Αλλά είπαμε, το χαρακτήρα τον έχουμε ως ένα δομικό στοιχείο της προσωπικότητάς μας, δι' αυτού του χαρακτήρος να πλησιάσουμε τον Θεό, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να προχωρήσουμε και με τα αρνητικά και με τα θετικά. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος μας, ανυπομονησία είναι ότι να μην υπομένει κανείς την θλίψη, το να μην υπομένει τη δοκιμασία, το να μην εμένει στην εργασία που έχει αναλάβει και το να δηλιάζει μπροστά στους κινδύνους. Η ανυπομονησία λοιπόν δεν είναι μόνο ένας χαρακτήρας, θέλω κάτι να γίνει γρήγορα, αυτό που έχω στο μυαλό μου, να γίνει οπωσδήποτε τώρα, και μια απέτηση, είναι και αυτό, αλλά είναι κάτι πιο βαθύ. Ποιο είναι ανυπομονησία? Το να μην υπομένει κανείς την θλίψη, να μην υπομένει τη δοκιμασία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας ασθενικής ψυχής, ενός ανθρώπου που δεν έχει ταπείνωση. Ο ταπεινός λέει να είναι ευλογημένο και υπομένει. Ο εγωιστής θέλει τα πράγματα να γίνουν γρήγορα και όπως ο ίδιος θέλει. Δεν υπομένει και δεν περιμένει καταστάσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όποιος υπέμεινε και περίμενε δεν μετάνιωσε ποτέ. Ο χρόνος διορθώνει καταστάσεις. Ο χρόνος φωτίζει καταστάσεις. Η πορεία των πραγμάτων φωτίζει διαφορετικά τα γεγονότα και έτσι ωφελούμεθα. Γι' αυτό η βιασύνη να λύσω κάτι, η βιασύνη να αντιμετωπίσω κάτι δεν είναι ωριμότητα πνευματική. Δεν είναι ωφέλιμη κατάσταση. Λοιπόν, το να μην υπομένει κανείς την θλίψη είναι εποχή μας. Θέλουμε όλα εύκολα. Μας διέλυσε αυτή η άνεση. Δεν αντέχουμε μια δυσκολία, κάτι θλιβερό. Μια δοκιμασία, έναν πειρασμό, αντιδρούμε. Αλλά οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί είναι τα αντιβιωτικά μας, είναι τα φάρμακα, αυτά που μας θεραπεύουν. Είναι τα στοιχεία αυτά που ανοίγουν τον εσωτερικό ορίζοντά μας και αποκτούμε πείραν και δυνατότητα γνωστική. Δηλαδή ο ψημένος άνθρωπος, αυτός που δέχτηκε μεν δοκιμασίες αλλά δεν δραπέτευσε, δεν γόγγιξε, δεν αντέδρασε, δεν βιάστηκε να τελειώσει το πρόβλημα, αλλά ειρηνικά το υπέμεινε, αυτή είναι μια κατάσταση, μια διεργασία εσωτερική που τον άνθρωπο τον εξελίσσει, τον κάνει ευαίσθητο, τον κάνει δεκτικό στην πνευματική γνώση. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασκηθεί σε θλίψεις, σε δοκιμασίες ή αντέδρασε σε αυτές και δεν είδε την ωφέλειά τους, είναι ένας άνθρωπος τελείως ρηχός. Ο βαθύς άνθρωπος είναι αυτός, ο σοφός άνθρωπος, αυτός που αποκτά δηλαδή σοφία, είναι αυτός που υπομένει τις καταστάσεις και προσπαθεί να δει τον λόγο των θλίψεων και των δοκιμασιών των οποίων υφίσταται. Λοιπόν, αυτή η ευκολία να πατάμε ένα κουμπί, να λύνεται το πρόβλημά μας, αυτομάτως όλα να περνούν χωρίς κόστος προσωπικό και χωρίς να έχουμε αντοχή να δεχθούμε κάτι θλιβερό ή αρνητικό στη ζωή μας, είναι η ένδειξη της πνευματικής μας και προσωπικής ανοριμότητας. και αντιδρούμε αμέσως. Το μικρό παιδί, όταν κάτι δεν του γίνεται, ένα θέλημα, αμέσως την κρίνια, τη φωνή. Και ο γονιός που δεν το αντέχει, ή θα φωνάξει αυτό, ή θα του λύσει κατευθείαν το πρόβλημα. Δεν κάθεται να δουλέψει. Ένας γονιός, για παράδειγμα, που έχει ένα παιδί, ή ένας σύντροφος, σύζυγος, σύζυγος, άντρας, γυναίκα, στη σχέση τους, έχουν μια δυσκολία. Υπάρχει μια κρίνια. Πού μένουμε? Στο εξωτερικό. Δηλαδή, ποιο είναι το εξωτερικό γεγονός αυτής της καταστάσεως? Ο ένας απαιτεί, ο άλλος αμήνεται. Ο ένας επιτίθεται, ο άλλος αμήνεται, ή και μετά αλλάζουν αυτούς τους όρους. Δεν κάθεται ο καθένας να καταλάβει. Όταν μου ζητάει κάτι, όταν απαιτεί κάτι, όταν κρινιάζει για κάτι, τι σημαίνει αυτό? Μετά, τι σημαίνει αυτό για μένα που αντιδρώ έτσι? Η λύση είναι μια διαπραγμάτευση εξωτερικού τύπου, ελάτε να κάνουμε μια καλή μερασιά, ή η εξέλιξη να καταλάβει ο ένας τον άλλο περισσότερο και να εξελιχθούν? Όταν κρινιάζει το παιδί μου και απαιτεί πράγματα, το ενδιαφέρον μου είναι εκείνη τη στιγμή να το λύσω, να τον βρω έναν τρόπο μαγικό να μην κρινιάζει, δεν το αντέχω, με το να του τραβήξω μια σφαλιάρα ή να του βάλω μια τιμωρία ή να του ικανοποιήσω αμέσως την ανάγκη, ή είναι να σχετιστώ μαζί του, να κουραστώ μαζί του, να του διαμορφώσω ήθος, να του διαμορφώσω μια ποιότητα ζωής και μια κατεύθυνση ζωής. Αυτό συμβαίνει και με τα παιδιά και στις σχέσεις μας και παντού. Ή επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο να γκρινιάξουμε ή να τσακωθούμε με αυτό που γκρινιάζει, ή θα πάμε να γνωρίσουμε και τον άλλο και τον εαυτό μας και να σχετιστούμε. Αλλά αυτό θέλει κόπο, θέλει κόστος, και δεν μπορεί να το κάνει ο ανυπόμονος. Το κάνει αυτός που υπομένει, που περιμένει να βρει τον χρόνο, τον τρόπο να καταλάβει τον άλλο. Αλλιώς ο ανυπόμονος άνθρωπος είναι ένας απαιτητικός άνθρωπος και από τον εαυτό του και από τη ζωή και από τους άλλους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει να σταυρώσει σχέση με κανένα. Λοιπόν, να μην υπομένει τη δοκιμασία, το να μην εμένει στην εργασία που έχει αναλάβει και το να δηλιάζει μπροστά στους κινδύνους. Να μην εμένει στην εργασία που έχει αναλάβει. Είναι πολύ καλό αυτό. Πάσχουμε όλοι. Συναντούμε μια δυσκολία, τα παρατάμε. Δηλαδή, ζούμε και στον τόπο μας μια παρακμή ο καθένας. Θέλει εύκολο δρόμο, εύκολον τρόπο, να μην κουραστεί, να μην βάλει τον κόλο του, με συγχωρείτε, κάτω να δουλέψει και να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και έτσι γινόμαστε, να μην το πω τη λέξη, δεν κάνει. Χρειάζεται λοιπόν να εμένουμε σε αυτό που κάνουμε, να πολεμούμε σε αυτό που κάνουμε, να αγωνιζόμαστε. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Μάθαμε μια εποχή που μιλάει μόνο για αποτέλεσμα. Πιο γοητευτικό δεν είναι αποτέλεσμα, ο δρόμος, η διαδρομή και η εκπαίδευση που σου δίνει, η προσωπικότητα που σου δίνει η διαδρομή. Ξέρετε, οι πρώτοι χριστιανοί πως λέγονταν οδός. Ο δρόμος είναι όλη η ιστορία. Ο δρόμος διαμορφώνει πρόσωπα, δεν είναι το αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό της πτώσης μας είναι αμέσως λέμε και τι θα κερδίσω. Χωρίς κέρδος, συγκεκριμένο, ωφέλη δεν αγωνίζεται ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω ότι η διαδρομή είναι το κέρδος. Σε μια σχέση κοιτούμε τι θα κερδίσω. Μα η σχέση είναι το κέρδος, που μπορεί να είναι και επώδυνη. Εξελισσόμαστε σε αυτή. Και όσο ο άνθρωπος γκρινιάζει και λέει ένα αχ, γιατί να μου συμβαίνει αυτό, και ταλαιπωρείται με λογισμούς και πνιγείται, καταθλίβεται και καταραίει. Λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι μια κύρια αιτία της κατάθλιψης είναι εγωισμός. Γιατί το λέει αυτό? Τι είναι η κατάθλιψη? Πιέζομαι από κάτι. Από τι μπορεί να πιέζεται ο εγωιστής? Από το να γίνει το δικό του. Να γίνει επιθυμία του. Να έχει ένα αποτέλεσμα αυτό που κάνει. Πιέζεται από όλα αυτά. Από το θέλω του, από τις προσδοκίες του, από τη σκοπιμότητά του. Ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Πιέζεται, πιέζεται. Πιέζεται και αρρωσταίνει η ψυχούλα μετά. Δεν αντέχει άλλο. Είμαστε ελεύθεροι από απαιτήσεις. Να χαιρόμαστε τη διαδρομή, να χαιρόμαστε την πορεία. Λοιπόν, το να μην εμένει στην εργασία που έχει αναλάβει και το να δηλιάσει μπροστά στους κινδύνους. Η ανυπομονησία, λέει ο Άγιος μας, είναι κακία και αντίθετη από την αρετή της υπομονής. Το ονομάζει κακία, Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν ασκηθούμε σε αυτό, στην υπομονή, και υπομονή με επίγνωση, όχι μια απόθυση καταστάσεων, να έχουμε λόγο που κάνουμε την υπομονή, μέσα σε αυτόν τον λόγο της υπομονής να είναι η πνευματική μας ανάπτυξη και η σχέση μας με τον Θεό, με τη χάρη του Θεού. Αυτός λέει που κατέχεται από αυτήν, την ανυπομονησία δηλαδή, αποφεύγει κάθε πόνο για την εργασία του αγαθού, κάθε θλίψη υπέρ της αγάπης. Τι λέει εδώ? Θλίψη υπέρ της αγάπης. Εμείς νομίζουμε ότι η αγάπη δεν έχει θλίψη. Η αγάπη δεν έχει στενοχώρια, ναι, γιατί είναι ευρυχωρία, αλλά θλίψη έχει. Πονάς για τον άλλο, πονάς για αυτή την πορεία. Κάνεις θυσίες, στερείσαι πράγματα, δίνεις χώρο. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία λοιπόν της ανυπομονησίας σε οδηγεί στο να αποφύγεις κάθε πόνο για το αγαθό και για την αγάπη. Δηλαδή, φυσικό συμπέρασμα αυτού του λόγου είναι ότι ο ανυπόμονος δεν μπορεί να αγαπήσει. Μα δεν αντέχει τη δυσκολία, δεν αντέχει τη στέρηση των δικαιωμάτων του, των επιθυμίων του. Όταν κάτι δεν ικανοποιεί τις επιθυμίες μας, αντιδρούμε. Ένα χαρακτηριστικό των πολλαπλών σχέσεων των ανθρώπων, των ερωτικών, εντός εισαγωγικών ερωτικών, γιατί ούτε καν ερωτικές είναι αυτές οι σχέσεις, ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει ερωτική σχέση είναι αυτός που μπορεί να σταυρώνεται και να υπομένει. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό των σχέσεων είναι οι πολλαπλές σχέσεις. Κουράστηκε, πάμε παραπέρα. Δεν κάθεται εκεί να στριμωχθεί, να εξελιχθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό άλλο μια ανεύθυνη σχέση εκτός γάμου και άλλο μια σχέση που έχει ευθύνη δέσμευσης ότι πλέον ανήκω σε κάποιον άνθρωπο. Εκεί τότε αρχίζει ο αγώνας, η υπομονή, η άσκηση. Είναι ανόητο να κανείς να νομίζει ότι μαθαίνει την αγάπη μέσα από τις πολλές σχέσεις. Δεν μαθαίνεις την αγάπη, ξοδεύεσαι. Γίνεσαι ο πλέον ανίκανος για την αγάπη. Η μαθητεία στην αγάπη προϋποθέτει την άσκηση της υπομονής. Του να μπορείς να αντέχεις να μην γίνεται το δικό σου. Η ανυπομονησία είναι «δεν αντέχω να μην γίνεται το δικό μου» και επαναστατώ. Βαδίζει ο ανυπόμονος πάντα στην ευρύχωρη οδό της απώλειας και αποφεύγει τη στενή οδό της αρετής. Ευλογημένοι πάντως είναι οι άνθρωποι που μεγάλωσε σε οικογένειες που είχαν στερήσεις. Ευλογημένοι είναι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε οικογένειες που οι γονείς τους βάζαν όρια και δεν τους δίναν εύκολα αυτό που θέλανε και κουράζονταν στη ζωή να κάνουν οτιδήποτε. Που κουράζονταν να πας στο σχολείο, να ετοιμάσουν τα μαθήματα τους. Τι άλλο ανέκδοτο, σου διάβασε η μάνα στα μαθήματα, διαβάστε μαζί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο μπάς και η μαμά θα μας διαβάζουν? Γιατί, για να πάρουν 20? Θα πάρουν 20, θα κάνετε 2 ανίκανα παιδάκια. Καλύτερα πάρουν 17, να τα θαλασσώσουν μόνοι τους, να σπάσουν τα μούτρα τους και να εξελιχθούν σαν πρόσωπα. Αξιολείπητα είναι τα παιδάκια που δεν μάθαν να στρώνουν το κρεβάτι μόνοι τους, να βάφουν τα παπούτσια και να φροντίζουν και τον εαυτό τους. Ανυπόμονα θα είναι. Τύραν είναι. Θέλω αυτό, θα μου το δώσεις, το αξίζω, μου ανήκει. Βάλτε μια άσκηση του παιδιού σου. Μάθε να πάει να ψωνίζει. Μάθε να κάνει και μια δουλειά στο σπίτι. Ας είναι και αγόρι, ακόμη καλύτερα. Αυτά τα πράγματα είναι εκπαιδεύσεις που φέρουν παιδεία και ήθος ζωής. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Βλέπουμε ανθρώπους συνήθως που πέρασαν από αυτό το κλίμα, χωρίς ένα άρρωστο κλίμα αυταρχικό και δημιουργούν κομπλεξικές προσωπικότητες, που είχαν μια αγωγή γονείς και βάζαν τα όρια, είναι υπεύθυνο τα μεγαλώσουν. Σέβονται τον εαυτό τους. Μπορούν να κάνουν νορμάλες σχέσεις. Μπορούν να αναπτυχθούν και στην πνευματική ζωή. Αλλά όταν με το παραμικρό, κάτι έχει το παιδάκι που δεν το βλέπω καλά. Και δώσω, τι θέλεις, σου δώσουμε και αυτό, δεν δώσουμε και το άλλο. Το όχι να έχεις κάνει, άστα να πάνε σαν τα μούτρα σου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ο ανυπόμονος χαίρεται στο να μην κάνει τίποτα. Χαίρεται με τις επιθυμίες του, φροντίζοντας να τις ικανοποιεί και περνάει την ώρα του μέσα στις απολαύσεις. Ακούστε αυτή την έκφραση και πέστε μου τι σας θυμίζει. Ο ανυπόμονος χαίρεται στο να μην κάνει τίποτα. Παρακολουθήστε. Χαίρεται με τις επιθυμίες του, φροντίζοντας να τις ικανοποιεί και να περνά την ώρα του μέσα στις απολαύσεις. Τι είναι αυτό? Ό,τι διαφημίζει η εποχή μας. Η διαφήμιση τι είναι? Το δικαιούσε. Το αξίζεις. Απόλαυσέ το. Χωρίς σκόπο να απολαμβάνουμε τα πάντα και να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας και τις απολαύσεις μας κάθε στιγμή. Αυτό δεν είναι εποχή? Απολαύσεις, επιθυμίες και να μην κάνουμε και τίποτα. Αυτό είναι το ιδανικό του πολιτισμού μας. Αυτό είναι. Ας ξεχάσουμε τα άλλα, οικονομικά κλπ. Αυτά δεν μας αφορούν. Όμως ο πολιτισμός μας είναι στηριγμένος σε αυτή την αξία. Γιατί έτσι, χωρίς να μας εξηγούν, χωρίς σκόπο, δικαιούσε να απολαύσεις τα πάντα και να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου ακόπως. Χωρίς να μας εξηγούν γιατί. Και γεννιέται μέσα μας αυτή η βεβαιότητα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν χρειάζεται να κουβραζόμαστε για τίποτα. Αυτό, τι προσωπικές θα κάνουν? Προσέξτε τι συνέχεια φέρνει αυτό. Αφού μεγαλώνω με αυτό το ήθος, είμαι ανυπόμονος. Και τι θα κάνω όταν δεν γίνεται αυτό? Αντιδρώ. Τι θα κάνει αυτό? Οργισμένα γυλαίκα. Δεν αντέχουμε να μας στηρίζουν κάτι. Και δεν πάμε σε μια πορεία να δούμε και λίγο τον εαυτό μας. Και μπορεί τεχνοκρατικά να είμαστε εξελιγμένοι, πνευματικά άστα να πάνε. Ούφο! Δηλαδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτα. Λοιπόν, όταν έχεις καλομάθει, να πάρουμε ένα ζευγάρι, τη γυναίκα σου, πάρε τον άντρα σου εσύ, δεν μπαίνουμε σε αυτά, όποιον εγκέφαλο θέλεις βάλει, και του κάνεις τα χατήρια από τότε που γνωριστήκατε, γιατί ο έρωτάς σου αυτό λέει, ερωταστή είναι, η χαρά σου να δώσει, αλλά και μην τον χάσω, μην την χάσω. Και αρχίζεις και δίνεις και δίνεις και δίνεις. Κάποια στιγμή παντρεύεσαι που φεύγει αυτό και σταματάς. Πέστε μου, και είναι το επόμενο σενάριο. Η σύγκρουση. Τι έγινε τώρα και δεν το αξίζω? Φωνές. Και δεν αντέχεις κάτι να μην γίνεται. Ανυπομονησία, οργή, σύγκρουση, επανάσταση. Επανάσταση του εγώ, όχι επανάσταση του δικαίου. Όχι επανάσταση της αγάπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν είδα αυτό το κειμενάκι μου, ποια ανυπομονησία λέει, αλλά έχει τόσο βάθος. Πραγματικά, εκτιμούμε πνευματικά, το αισθανόμαστε χωρίς να σκεφτούμε λογικά, ανθρώπους που είναι ψημένοι, υπεύθυνοι και υπομονετικοί. Και μαθαίνουν να βγαίνουν από τον εαυτό τους, να καταλαβαίνουν τον άλλο και να μην κοιτούν μόνο τη δική τους χαρά. Αντιθέτως, μας φέρνει αποστροφή, ας είναι αγνά παρθένα ελαιόλαδα οι άνθρωποι που έρχονται, που δεν έχουν ήθος πνευματικό να αγαπούν τον κόπο και τη θυσία για χάρη του άλλου. Και να νοιάζονται μόνο τι θα κερδίσουν, όχι τι θα δώσουν. Αυτό το γεννάει ο πολιτισμός μας, της διαφήμισης και της προβολής της επιθυμίας ως ιδανικό και της απόλαυσης. Και στην ουσία, ξέρετε, η απόλαυση, η ειδονή, είναι φυτευμένο μέσα μας. Ο παράδεισος, η χαρά του Θεού. Και το διέστρεψε ο διάβολος και μας δίνει την απόλαυση εκεί που δεν υπάρχει πραγματική απόλαυση. Μεταχειρίζεται κάθε μέθοδο προκειμένου να αποφύγει τον πόνο. Ο ανυπόμονος είναι δειλός, ανυπόφορος, αφόρητος, ευέξαπτος, φύλαυτος, ιδεωτελής. Τα πει όλα. Του μείνει και τίποτα που δεν είναι. Λοιπόν, ο ανυπόμονος καταρχήν είναι αγχώδης. Αμέσως να γίνει, και όταν δεν γίνεται κάτι τρελαίνεται. Δεν είναι έτσι ο ανυπόμονος. Είναι δειλός, τη δυσκολία δεν την αντέχει. Ανυπόφορος, της έχει πρίξει. Αφόρητος, γκρίνια, δεν αντέχεται. Ευέξαπτος, σύγκρουση. Φύλαυτος, ο εαυτούλης του και ιδιωτελής, τον εαυτό του ασφαλώς. Τι δεν είναι από όλα αυτά? Τέτοιοι γινόμαστε όλοι μας. Αλλά πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Ας αρχίσουμε λίγο-λίγο να καταλάβουμε ότι η αρετή της υπομονής είναι μέγιστη. Θεμελιώνει την ταπείνωση. Οικοδομεί τις σχέσεις. Αναπτύσσει την αγάπη. Και να μην τρελαινόμαστε όταν έρχεται κάτι δυσάρεστο. Ας κάνουμε υπομονή. Ας αφήνουμε τα γεγονότα και το χρόνο να εξελίσσεται και να οικονομεί πρόνοια του Θεού. Θα τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Για την ψυχή του δεν έχει αποκτήσει κανένα αγαθό, γιατί αποφεύγει τον πόνο. Είπαμε, η πραγματική καρπή δεν γίνονται χωρίς σκόπο και χωρίς πόνο. Ωστόσο, οι αρετές με πόνους αποκτώνται, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, και με κόπους κατορθώνονται. Ο ανυπόμονος είναι δυστυχής, γιατί το έπαθλο των πόνων είναι η ευτυχία. Κανείς που δεν έχει πονέσει δεν ευδαιμονεί. Τι ωραία που το λέει. Κανείς που δεν έχει πονέσει δεν ευδαιμονεί. Δεν έχει πραγματική χαρά. Μπορεί να φαίνεται φαινομενικά ότι ικανοποιείται. Άλλο η ικανοποίηση των ορμονών μου και άλλο η ανάπαυση της καρδιάς μου. Το ένα έχει ξόδεμα και το άλλο έχει ποιότητα ζωής και εμπειρία ζωής. Λοιπόν, ο ανυπόμονος είναι δυστυχής, γιατί το έπαθλο, λέει, των πόνων είναι η ευτυχία. Ο ανυπόμονος είναι χωρίς καμιά δόξα, γιατί ο πατέρας της δόξας είναι ο πόνος. Ο ανυπόμονος είναι απελπισμένος, γιατί η ελπίδα ανήκει σε αυτούς που πονούν και εργάζονται και θλίβονται. Ο ανυπόμονος δεν έχει μέσα του μια εσωτερική μαρτυρία ότι μπορεί να ελπίσει σε κάτι, γιατί έχει μια ενοχή βαθύτερη ότι δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Και δεν του γεννάται η ελπίδα ότι θα κερδίσει κάτι. Αυτός που έχει πόνο νιώθει μέσα του μια βεβαιότητα, μια ελπίδα ότι κάτι γίνεται, κάτι ιερουργείται μέσα του και του γεννάται αυτή η ελπίδα. Αυτός δε που δεν πονάει, πού να ελπίσει, ο ανυπόμονος πεθαίνει άθλιος, λέει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό το θέμα? Μπαρντών, δεν το κατάλαβα.
Μεταφορικά μιλάω, πιο ζωρισμένος από το λόγος μαρχής κατασκευής. Με γυναίκα είναι πιο τυχερή, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, γιατί εμείς μαθαίνουμε την υπομονή από το σώμα μας.
Καλά.
Είναι γέννα και τα λοιπά και τα λοιπά. Από ότι αυτό το άντρας είναι πιο υπομονός αντιστοίχα σωματικά. Θέλω να πω ότι και πέντε.
Ας τους βαθμούς ευλογημένοι. Δεν ας πούνε μαθηματικός είναι ο Θεός. Εσύ είσαι μαθηματικός. Τι φταίει ο Θεός τώρα? Μην έχεις απαιτήσεις. Καλά κάνεις. Ευχαριστώ. Όχι καλέ. Δεν είμαι ειδικός, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάθλιψη προέρχεται σε πολλούς λόγους, κάποια θέματα οργανικά, αλλά ακόμη και μπορεί να φύγει σε κάποια θέματα οργανικά, είναι θέμα πώς τη διαχειρίζεται ο καθένας. Πάντως υπάρχει τρόπος πνευματικός που κανείς να το απαλύνει το πρόβλημά του και ένας άλλος λάθος τρόπος να το μεγεθύνει το πρόβλημά του. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις που δεν είναι θέμα οργανικού ζητήματος, αλλά το τρόπο διαχείρισης της ζωής, των λογισμών, των καταστάσεων. Όταν κανείς λοιπόν έχει μεγάλες φαντασίες στη ζωή του και έχει μεγάλους στόχους για διαφόρους λόγους, μπορεί το περιβάλλον του βάζει αυτή την προοπτική ο ίδιος και δεν τα καταφέρνει και πιέζει από τον εαυτό και γκρινιάζει και απαιτεί, δεν είναι μια μορφή λάθους προσέγγισης που κρύβει και λίγο εγωισμό μέσα του? Όταν κάποιος πιέζεται από κάτι, από τους λογισμούς του, και έχω διάφορους λογισμούς, είμαι τέτοιος χαρακτήρας και αρχίζω σκέψεις με ταλαιπωρούν. Μπορεί και το περιβάλλον μου να βοηθάει σε αυτό. Λοιπόν, έχω επιλογή να πω όχι στους λογισμούς. Έχω επιλογή και να τους δεχθώ και να με πρίξουν τόσο πολύ, με ζαλίσουν τόσο πολύ και να γίνω ένα ελεϊπτινό πτώμα. Άρα έχω και εγώ ευθύνη. Κάποιος έχει λογισμούς και κάθεται τη λύση μόνος του και νομίζει πως θα του δώσουν και βραβείο και θα γνωρίσει την αλήθεια και τα πάντα. Και αρρωσταίνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος να τον κλαις. Είναι ζωντανός νεκρός. Κι άλλος λέει, τα αφήνει στον Θεό. Δεν σκέφτεται, αρνείται κάθε λογισμό, δεν ποτίζει το μυαλό του με τις άχρηστες σκέψεις που δεν οδηγούν πουθενά και το βλέπεις, μια χαρά έχει το πρόβλημα, αλλά έχει μια ζωντάνια και μια δύναμη να το αντιμετωπίσει. Δεν έχει ευθύνη. Αυτό που λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, ότι η βάση της κατάθλιψης είναι εγωισμός, έχει κάποια αλήθεια. Δηλαδή, μου συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός. Μια κατάσταση δυσάρεστη. Ο τρόπος που τη χειρίζομαι παίζει ρόλο. Αν πω να είναι ευλογημένο, το παραδίδω στον Χριστό και κάνω τον αγώνα μου. Και δεν βυθίζομαι σε αυτό, γιατί το να βυθιστώ σε μία σκέψη για κάτι δυσάρεστο, στην ουσία ψάχνω μία δικαίωση. Με ενόχλησε κάποιος, με αδίκησε κάποιος. Γιατί σκέφτομαι διαρκώς, γιατί μου γίνεται θέμα, ψάχνω τρόπο να φύγω από αυτό. Με ποιον τρόπο? Για μένα ψάχνω τρόπο να φύγω από αυτό ή σημαίνει θέλω πραγματικά να το ξεπεράσω, άρα δεν το σκέφτομαι και το αφήνω στο Θεό, ή το να το ξεπεράσω σημαίνει να δικαιωθώ και ψάχνω λογισμούς για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, να τον βγάλω λάδι, να τον δικαιώσω ή να ξεπεράσω κάποια αδικία που υπέστη. Αλλά ο τρόπος αυτός δείχνει μια εγωκεντρικότητα. Οπωσδήποτε όμως ένας άνθρωπος που δεν είναι χαρούμενος έχει ευθύνη γι' αυτό και δείχνει ότι κάτι λάθος υπάρχει μέσα του και κάπως στραβά είδε τα πράγματα. Γενικά έτσι. Ειδικά μπορεί να είναι και διαφορετικά.
Κάποια τα πράγματα όμως που δεν έχουν να κάνουν με τον εγωισμό, αλλά με τις ανάγκες, τις ψυχικές που είπαμε αυτός. Δηλαδή, όπως χάρη, κάποιος θέλει σαν στόχο ζωής, όνειρο ζωής, να κάνει μια ευτυχισμένη οικογένεια. Και αυτό είναι ένα σπίτι δουλειά, που παρέχει κτλ. Όταν γυρίζει σπίτι με μόνο του, αυτό και δεν θέλει σπίτι. Κάποια στιγμή το πολεμάει. Πολεμάει. Είναι προσεκτή, είναι προσεκτικότητα, ναι. Και μετά στα χρόνια όμω, αυτή η έλλειψη μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι εγωισμό, είναι μια έλλειψη συναισθηματική. Έτσι, και το δείχνει στην κατάσταση.
Ωραία ερώτηση.
Αντίστροφα, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει να θέλει ένα επάγγελμα, να έχει μια
οικογένεια. Λοιπόν, τώρα σε μπήκα στο νόημα. Λέει ο Θανάσης, πολλές φορές είναι ψυχολογικές οι ανάγκες μας, ανθρώπινες και φυσικές. Για παράδειγμα, έβαλα στόχο ζωής να κάνω μια ευτυχισμένη οικογένεια. Και δεν τα καταφέρνω. Και πάω στους τέσσερις τείχους και τρώγομαι. Προσπαθώ μια-δυο, στο τέλος κάω. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό ή στο επάγγελμα οτιδήποτε άλλο. Το κατάλαβα καλά? Χωρίς παρεξήγηση. Κάποιος θέλει να κάνει μια ευτυχισμένη οικογένεια και δεν κάνει. Φταίει. Δεν είναι δυνατόν να είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, να κάνεις μια ευτυχισμένη οικογένεια και να μην το κάνεις. Αυτό το παραμύθι είναι παράδεκτο. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος που δεν μπορεί να παντρευτεί σήμερα. Το λέω με τα βεβαιότητος. Αν είσαι ένας νορμάλ άνθρωπος που εκπέμπει ζωή και θέλει ζωή, θα βρει ζωή. Ψάξε μέσα σου, όχι εσένα, γενικότερα. Αν δεν μπορείς να βρεις, η επιλογή σου είναι και μπράβο σου και χαίρεσαι με αυτό που κάνεις. Αν θέλεις όμως να κάνεις οικογένεια και λες και ευτυχισμένη και δεν κάνεις, δεν νομίζω όλους να τους έφαγε η έρημη κατάρα. Κάτι φταίει μέσα μας που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα αυτό το παραμύθι δεν γίνεται μαγικά κάποιος να είναι στο ράφι. Κάτι φταίει. Μπορείς να σας λέω να είναι επιλογή του. Ναι. Δεν κατηγορούμε αυτό. Αλλά το να θέλεις να κάνεις μια ευτυχισμένη οικογένεια, να έχεις αυτή τη δυναμική να μην το καταφέρνεις, φίλε, κάτι γίνεται. Ψάξ το, το πρόβλημα σου δεν είναι η κατάθλιψη. Να θέλεις, έτσι είπαμε, να θέλεις. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνουν και έκτακτα πράγματα. Λέμε τώρα γενικώ, μην το κάνουμε και αφοριστικό, μπορεί να συμβαίνουν κάποια λάθη κάποια στιγμή και αυτό, αλλά δεν είναι γενικό κανόνα αυτό. Διαφωνεί?
Δεν μπορεί να την κάνει μόνο στην ευτυχισμένη οικογένεια.
Μα αυτό σου λέω. Ποιος άνθρωπος δεν ελκύεται σε έναν άνθρωπο που έχει όρεξη να ζήσει και να έχει χαρά και να ζήσει με χαρά?
Μα τα πρότυπα που μας πασάρουν οι πάτερ.
Ας τα πρότυπα, φίλε.
Να έχουμε κοινωνική.
Είσαι χμάλωτος στα πρότυπα. Είσαι χμάλωτος στα πρότυπα.
Όχι εγώ προσωπικά.
Ναι, γενικότερα. Λοιπόν, άρα, να πάμε παρακάτω. Να το ερευνήσουμε το θέμα. Είμαι, λοιπόν, μεγαλώσαμε με κάποια πρότυπα. Λοιπόν, αυτός που. Όχι εσύ, ο καθένας, σημαίνει ότι πρώτο. Δεν είναι όριμος άνθρωπος. Είναι δούλος των προτύπων της εποχής. Δεν έχει μέσα του μια προσωπικότητα να αντιδράσει. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει να έχεις χαρά και όρεξη για ζωή? Όλοι θα τρέχουν πάνω σου. Σαν μέλισσες. Δεν είναι δυνατό. Θα ξέρεις ποια να διαλέξεις. Με τα συγχωρήσεις σου. Να έχεις όρεξη να ζήσεις. Τι λες? Άρα μην λέμε έτσι θεωρίες μέσα στο μυαλό μας. Ένας άνθρωπος πάντως που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, θα το κάνει, θα το βρει. Δεύτερο, πες όμως ότι γενικά τη στραβό, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Πέρασε τα χρόνια και δεν ξέρω τι καταστάσεις ζήσαμε. Και είμαστε στους τέσσερις τείχους. Είσαι γελασμένος, αν νομίζεις ότι η λύση της κατάθλιψης είναι μια γυναίκα. Θα φύγεις από την κατάθλιψη και θα πας στο άγχος. Δεν γίνεται αυτό το παραμύθι ότι ψάχνουμε ένα λυτρωτή από την κατάστασή μας. Δεν γίνεται. Ο δρόμος πάντοτε είναι μοναχικός στο να βρούμε τη ζωή. Βλέπω άνθρωπους, θέλω γυναίκα, θέλω άντρα, καταθλίμμενοι. Μόλις γίνεται πάντα νεύρα τους, αγχωμένοι, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν γίνεται. Άρα τον ακάθιστο έχουμε μέσα μας. Κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Ότι δεν βρήκαμε την πραγματική ζωή. Είναι φαντασιώσει αυτό. Α, βρω μια γυναίκα, εγώ θα πετάω. Τι να πετάς ρε φίλε, σοβαρά? Τότε θα προσγειωθείς περισσότερο. Άρα η έννοια της κατάθλιψης, οι τέσσερις τείχοι είναι ποιοι? Εάν ο άνθρωπος δεν γεμίζει από μόνος του τους τέσσερις τείχους, δεν μπορεί να κάνει ευτυχισμένη οικογένεια. Άρα η λύση του προβλήματος για να κάνω μια ευτυχισμένη οικογένεια είναι να γεμίζω τους τείχους μόνος μου και να είμαι μόνος μου και να νιώθω την παρουσία όλου του Θεού και να είναι γεμάτο το σπίτι μου από χαρά. Άρα ένας άνθρωπος που είναι χαρούμενος και μόνος και μαζί και μόνος ήδη είναι η χαρά. Δηλαδή ζει μια πληρότητα. Είναι γεμάτος ο ίδιος. Η μεγαλύτερη πληρότητα είναι στην ησυχία. Να σας πω ποια είναι η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας μου προσωπικά. Είναι όταν τελειώνει η λειτουργία και φεύγουν από τον νό και έχει μια ησυχία. 5 λεπτά κάθομαι στη ρόχλη, απόλαυση. Που βουίζει η ησυχία και γεμίζει από ζωή. Και ευτυχώς που δεν είχα γυναίκα να με ζαλίζει. Αυτή η στιγμή είναι η πιο ευλογημένη. Δηλαδή, η έννοια του είμαι χαρούμενος, είμαι δυστυχισμένος, δεν είναι τόσο εξωτερικό πραγμάτων. Αλλά εάν δεν βρίσκω τον τρόπο να χαίρομαι και μόνος μου, δεν μπορώ να δώσω ζωή σε άλλον και να σχετίζομαι και να χαίρομαι και με άλλον. Θα το έθετα διαφορετικά το ερώτημα. Θέλω σύντροφον γιατί έτσι προχωρώ περισσότερο. Αυτό ναι. Θέλω σύντροφο γιατί ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος, η κλίση μου, η προσωπικότητά μου, γιατί έτσι νιώθω ότι πάω πιο κοντά στον Θεό. Ο άλλος πάει να κάνει ένα άλμα από μόνος του, που μπορεί να είναι βεβαίως άλμα, αλλά μπορεί να πέσει και να τσακιστεί. Ο άλλος θέλει ένα σύντροφο με το χεράκι, το κρατάω απαλά και σταθερά να προχωρήσουμε. Λιγότερο επικίνδυνο, αλλά πιο αργό. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλάβες? Και μια παρεξήγηση. Μην μου λέτε τέτοια, παθαίνω αλλεργία, σας παρακαλώ. Αφήστε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω οι καταστάσεις, άντε, μία στις χίλιες ή η υπόλοιπη 999.
Θέλεις να κάνεις κάτι και συνεχώς το διάφορο εμπόδιο και δεν μπορείς να το κάνεις.
Να είναι ευλογημένο. Άλλο.
Υπάρχει περίπτωση ποτέ η ευλογησία να χρησιμοποιείται σε εργαλείο για να πετύχεις πράγματα. Εργαλείο προς ωφέλεια.
Το όνομά σου? Γιώργο, ωραίο το ερώτημα. Λέει ο Γιώργος, η ανυπομονησία μπορεί να είναι εργαλείο δημιουργικό, ε? Έχεις δίκαιο, αν όμως ονομάζαμε την ανυπομονησία εγρήγορση. Δηλαδή καλή βία, αλλά όχι ανυπομονησία εσωτερική που να μην αντέχεις, γιατί η εγρήγορση, αν συνοδεύεται, δηλαδή μια γρηγοράδα, μια σβελτάδα, συνοδεύεται με ανυπομονησία, όλο λάθη θα κάνουμε και θα σπάμε τα μούτρα μας. Θα μπορούσα να σου πω ότι είναι καλό η εγρήγορση, η γρηγοράδα, η σβελτάδα μαζί με την υπομονή. Να κάνεις γρήγορα, να θέλεις αποτέλεσμα, αλλά και να υπομένεις τον χρόνο που θα γίνει κάτι. Και αν δεν γίνεται, μην παρατάς, προχώρα. Συμφωνείς?
Ναι, θέλω να ρωτήσω. Ψυχικά μέσα μας, μία ανυπομονησία φέρνει την ταραχή, ενώ η σβελτάδα δεν θέλει.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό που πες Γιώργο, ότι και αυτό που βιώνουμε μέσα μας δείχνει την ποιότητα της ανυπομονησίας. Αν έχουμε ταραχή, πνιγόμαστε και μετά παραλύουμε και δεν έχει διάρκεια αυτή η εγρήγορση. Μετά καταραίουμε. Σαν μάνιο καταθλιπτικοί είμαστε πάνω και μετά πάμε κάτω. Ενώ αντιθέτως, η ζωλτάδα που έχει υπομονή μέσα, έχουμε μέσα μας μια δύναμη ζωής, αλλά και όχι ταραχή, ηρεμία. Ήρεμη δύναμη. Να προχωρήσουμε παρακάτω λίγο. Περί φθόνου. Φθόνος, το χειρότερο πάθος. Το χειρότερο πάθος. Μεγαλύτερη βρωμιά. Η κακία και ο φθόνος. Η ζηλοτυπία. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Καλύτερα να κάνεις οποιαδήποτε άλλη αμαρτία παρά φθόνο και ζήλια. Διαλύει την ψυχή. Μεταφέρει αρνητισμό. Όλοι για ξεμάτιασμα θα είμαστε. Γελάτε, υπάρχει αυτό το αρνητικό. Η ευχή για τη βασκανία. Άμα μπλέξει με κανένα φθονερό άνθρωπο που σε επιβουλεύεται, ξαφνικά σε πιάνει ζαλάδα, αναγούλα, πονοκέφαλος και δεν συμμαζεύεται. Χθες είχαμε διαβάσει την ιστορία του Ευαγγέλιου που θεράπευσε ο Κύριος την συγκύπτουσα και αντέδρασαν οι καλοί άνθρωποι θρησκευτικοί. Από φθόνο. Ζήλευαν τον Χριστό που έκανε θαύματα και θα δοξαζότανε. Ζήλευαν αυτοί που έγινε καλά. Σκάσανε. Φοβερό πράγμα να μην χαίρεσαι το καλό του άλλου. Και πολύ κακό πράγμα να επιβουλεύεσαι το καλό του άλλου και να θέλεις το κακό του. Γιατί και την ψυχή σου αρρωσταίνεις, αλλά κυρίως δεν καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε ένα. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτό ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Ο φθόνος είναι πάθος μοχθηρής ψυχής που λιώνει από ζήλια όταν βλέπει να προκόβει ο διπλανός. Φοβερό πράγμα, προκόβει ο διπλανός και εσύ να ζηλεύεις. Αδιανόητο. Αυτό μπορεί κάποιος να δώσει μία ερμηνεία ότι ήμουν μικρός, πάντα με έκρινε η μάνα μου και ο πατέρας μου, με υποτιμούσαν, μου γεννήθηκε μία μειονεξία και πάντα ζηλεύω. Και πάντα συγκρίνομαι με τον άλλον, ανιανότερος ή κατώτερος. Και ό,τι και αν συμβεί, σε όποια επίπεδο ζωής και αν είμαι, πάντα έχω αυτή τη ζήλια. Μου μίλησαν, στον άλλο μίλησαν περισσότερο. Τι βαθμούς πήρε, τι βαθμούς πήρα, τι δουλειά κάνει, τι εισόδημα έχει, τι άντρα πήρε, τι γυναίκα πήρε, τι παιδί έκανε. Και δεν σταματάει ο άνθρωπος. Πολλοί τι κάνουν. Κοινώνησε, εγώ δεν κοινώνησα. Πάτερ, αυτό γιατί δεν άφησε να κοινωνήσει και εμένα, όχι. Και άλλος κοινωνάει γιατί θέλει, γιατί κοινωνήσει και ο άλλος. Δηλαδή, δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Ζηλεύουμε σχέσεις, καταστάσεις, εμπειρίες και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Και πραγματικά, ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που ζηλεύει. Με σκέτη ταλαιπωρία. Δεν ξεπερνιέται εύκολα να του γίνει χούι. Είναι κόλαση. Πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει πάρα πολύ τον εαυτό του, να βάλει φυλακή στον εαυτό του και να μην επιτρέπει τέτοιους λογισμούς. Και να αφήσει τον Θεό να του πάρει αυτόν τον πειρασμό και αυτή τη δυστυχία για αυτή την κόλαση. Κόλαση είναι. Αν λέγαμε τι είναι κόλαση, ο άνθρωπος του ζηλεύει. Το νιώθει η καρδούλα του. Και τον εαυτό του δεν εκτιμά, αλλά κυρίως ταλαιπωρεί την ψυχούλα του. Είναι στενοχώρια ο φθόνος για τα ξένα αγαθά. Είναι εμπαθής κριτής για τα αγαθά των άλλων. Πολλοί που το παίζουν ιδεολόγοι ότι είναι υπέρ των φτωχών και εναντίον των πλουσίων δεν το κάνουν γιατί αγαπούν τους φτωχούς και γιατί ζηλεύουν που δεν τα χάνουν αυτοί. Αν τα χάνουν και αυτοί, να δείτε τι ωραία θαλάσσια ιδεολογία. Συνήθως. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πραγματικά τέτοιες ιδέες. Αλλά κυρίως στην εποχή μας και στην κοινωνία μας, ο ένας πολεμάει το καλό του άλλου. Δεν χαιρόμαστε τα καλά που έχουν οι άλλοι. Αμέσως βάζουν κακό λογισμό. Είναι μεγάλη αρετή να βλέπεις τα πράγματα πάντα θετικά. Δεν είναι σοφία να είσαι έξυπνος και δίκαιος εντός εισαγωγικών. Δικαιοσύνη κοσμική, όχι πνευματική. Δικαιοσύνη πνευματική είναι η αγάπη. Δεν είναι σοφία αυτό. Ταλαιπωρείς με σκέψεις. Δεν έχεις ελευθερία και χαρά μέσα σου. Η ένδειξη ότι λειτουργούμε πνευματικά είναι χαρά και ελευθερία. Και αυτό που γεννά χαρά και ελευθερία είναι να βλέπεις πάντα το καλό του άλλου. Ακόμη και εκεί που υπάρχει μαυρίλα και ασχήμια, να βλέπεις το καλό εσύ. Ο φθόνος είναι ρίζα όλων των κακών. Πηγή κάθε συμφοράς και φυτώριο ανοσιοργημάτων. Ο φθόνος είναι από όλα τα πάθη το πιο άδικο και το πιο δίκαιο. Δέστε τι λέει, για ποιο λόγο. Στην πρώτη περίπτωση, που είναι το πιο άδικο εννοεί, ενοχλεί ιδιαίτερα τους καλούς. Δηλαδή τους καλούς θα βρει να ζηλέψει. Στη δεύτερη, που είναι το πιο δίκαιο, λιώνει αυτούς που το έχουν. Δηλαδή είναι το πλέον άδικο, γιατί κυρίως στους καλούς απευθύνεται η ζήλια και ο φθόνος, και το πιο δίκαιο, γιατί λιώνει αυτός που το έχει. Τρώγεται ο ίδιος τον εαυτόν του. Είναι αυτοάνοσο πνευματικό νόσημα. Όπως η σκουριά φθείρει και τρώει το σίδερο, έτσι και η ζήλια κατατρώει την ψυχή που την έχει. Ο φθόνος λοιπόν πρώτα φθείρει το φθονερό και έπειτα το φθονούμενο. Πρώτα έχει χαλαστεί εσύ, χάλεσαι την ψυχούλα σου και μετά παθαίνει ζημιά ο άλλος. Πρώτα εξελοθρεύει την ψυχή του, καθώς το φίδι κατατρώει την κοιλιά που το έθρεψε. Φοβερό. Και κατόπι δαγκώνει αυτόν που φθονεί. Από μόνος του ο φθόνος δεν έχει καμιά αιτία ύπαρξης. Γι' αυτό δεν μπορεί να τύχει ούτε συγχώρησης. Γιατί από μόνος σου πας και φθονείς τον άλλο. Δεν σου, για ποιο λόγο. Ποια είναι η αιτία. Μπορεί να δώσουμε κάποιες ερμηνείες που κάποιος άνθρωπος έφτιαξε κάποια δομή ψυχισμού που να τίνει σε αυτή την κατάσταση. Ναι, όπως είπαμε, μειονεκτικός, αλλά θα το δουλέψει. Θα βρει τρόπο να αγαπήσει, να εκτιμήσει τον εαυτό του. Η λύτρωση ψυχολογικά, πνευματικά είναι κάτι άλλο, είναι ο άνθρωπος να αγαπήσει τον εαυτό του, να δει τα δικά του χαρίσματα, τη δική του πορεία, τις δικές του ικανότητες και να προχωρήσει. Αλλά και πνευματικά στέκει αυτό. Γιατί αν ο άνθρωπος βρει την αυτοεκτίμηση του πνευματική, που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, να λάβει την αγάπη του Θεού και μέσα από εκεί να νιώσει την αξία, ότι αξίζει, τότε αμέσως ελευθερώνεται. Γι' αυτό αν κανείς πραγματικά μετανοεί, και γεύεται την αγάπη του Θεού, νιώθει τέτοια δόξα, τέτοιον πλουτισμό, τέτοια πληρότητα, που δεν έχει ανάγκη να δαγκώσει τον άλλον για να ικανοποιηθεί ο ίδιος. Δεν είναι ελλιπής, μειονεκτικός για να δικαιολογηθεί η ζήλια εναντί του άλλου. Οπότε πιστεύουμε είναι τεράστιο ανοσιούργημα και μεγάλη αδικία ένας που και εξομολογείται και κοινωνεί και έχει εμπειρία Θεού να ζηλεύει τον άλλο. Πάμε την Κυριακή. Κοινωνούμε. Έχεις λάβει τον Χριστό. Έγινες αρχοντόπουλο. Ενώθηκες με τον Κύριο όλου του κόσμου. Και εσύ ζηλεύεις την άλλη τον άλλο. Και μάλιστα κακιώνεις κιόλας. Γιατί να, δεν μου μιλήσει, δεν με χαιρέτησε. Τον άλλο την άλλη τη χαιρέτησε. Είναι δυνατόν να κοινωνείς και την ίδια στιγμή να παιδεύεσαι με τέτοιες σκέψεις και να βγάζεις αρνητισμό εναντί του άλλου. Αυτό αδικαιολόγητο είναι. Σημαίνει ότι είσαι ένας κακομαθημένος άνθρωπος που δεν σέβεται στον εαυτό σου και δεν δουλεύεις με τον εαυτό σου. Ο φθόνος δεν γνωρίζει να προτιμάει το συμφέρον. Κανένα πάθος δεν είναι πιο καταστροφικό από τον φθόνο, γιατί διαφθείρει τις ψυχές από τη στιγμή που φυτρώνει μέσα τους. Αυτός διδάσκει τον φόνο. Ο φθόνος φέρνει τον φόνο, και φόνους έχουμε πολλών μορφών, δεν είναι μόνο σωματικός. Ο φθόνε, είσαι ρίζα του θανάτου, πολύπλοκη νόσος της καρδιάς, εχμηρότατον καρφήν. Τίποτα δεν κεντάει πιο εχμηρά όπως εσύ, τρυπάς όποια καρδιά σε έχει μέσα της. Μεγάλο κακό φθόνος, δηλαδή διαλύει, συντρίβει την ψυχή του ανθρώπου, και είναι πολύπλοκη νόσος, γιατί το εργαλείο της φθονής ψυχής είναι οι λογισμοί. Και τα συναισθήματα γίνονται μετά λογισμοί, και οι λογισμοί γεννούν συναισθήματα. Και φτιάχνει ο άνθρωπος χίλιες δυο σκέψεις και μετά αγριεύει, ψυχραίνει, κακιώνει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αρχίσουμε να κάνουμε μία άσκηση. Πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Να δούμε τα χαρίσματα που έχει. Να αλλάξουμε κατεύθυνση ζωής. Να είμαστε προσευχόμενοι, ανοιχτοί στο Θεό, να γλυκαίνεται η ψυχή μας. Να αποκτήσουμε χαρά. Ο χαρούμενος άνθρωπος δεν μπορεί να φθονεί. Ο στενάχωρος άνθρωπος φθονεί και σκέφτεται το κακό του άλλου. Και σιγά σιγά να κάνουμε μικροασκήσεις. Συνηθίσαμε τον εαυτό μας με συγκρίσεις. Βλέπουμε κάτι, αμέσως το παρακολουθούμε. Γρήγορα το μυαλό μας σκέφτεται, γρήγορα συνάψεις όπως λέγονται. Και αμέσως κάνουμε σενάρια. Σταμάτα το εκεί. Μην το ταΐζεις. Μην ταΐζεις τον λογισμό σου, μην τον τρέφεις. Είδες την άλλη και λες, πω ρε, τι ωραία ρούχα φοράει, τι χτένες με έκανε επίθανο. Και αρχίζεις λογισμοί, κόφτω, δεν προχωράς. Απλά πράγματα λέμε. Βλέπεις τον άντρα σου, περνάει καλά, διασχέτει τους φίλους του. Μην το βγάλεις ξύνο μόλις γυρίσεις σπίτι, επειδή εσύ δεν πέρασες καλά. Βλέπεις τη γυναίκα σου να χαίρεται με τις φίλες της. Δώστες την δυνατότητα αυτή. Δεν είσαι ο Θεός της. Θα έρθει χαρούμενη σπίτι και θα σου μεταδώσει τη χαρά. Δηλαδή η άσκηση, έλεγε ο αγαπημένος μας ο Θανάσης, ότι θέλω να κάνω μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχή είναι αυτή η άσκηση. Ότι εκεί που έρχεσαι να φας τη γυναίκα σου λες, όχι, θα την αγαπήσω. Εκεί που σκέφτεσαι, που μπήρε ο λογισμός, γιατί μπορεί να περάσει καλά και χωρίς εμένα, θα πεις, ναι, περνά και χαίρομαι. Γιατί ένα είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε και πολεμούμε αυτούς τους λογισμούς. Δηλαδή, κατήντησε να είναι, προσέξτε αυτό, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, η κατήντησε να είναι είδος πολυτελείας να βρει ζευγάρι που χαίρεται ο ένας τη χάρα του άλλου. Ή, να το πούμε διαφορετικά, κατέντησε πολυτέλεια να φροντίζει ο ένας να δίνει στον άλλο τις δυνατότητες να χαίρεται. Θυμάμαι μια ιστορία, ευτυχώς έχω χρόνια τους δομή, νομίζω μιλάω για αυτούς, αλλά για αυτούς μιλάω, που η γυναίκα ζήλευε τον άντρα που πήγαινε ποδόσφαιρο και χαιρότανε. Και ήταν και παοξής αυτός, φανατικός ο έρμος, του λέει, θα δεις το ένα ημίχρονο αυτή τη φορά. Την άλλη το άλλο ημίχρονο, δεν τον άφηνε τίποτα. Εγώ τι να πω, δεν θα ήμουν αντικειμενικός γιατί είμαι παοξής. Αν ήταν αριανός θα απαντούσα. Λοιπόν, δέστε όμως, δεν θέλει ο άλλος να έχει τον σύντροφο του χαρούμενο. Και δεν επιτρέπεται να χαίρεσαι με κάτι που δεν είμαι εγώ. Μα είναι δυνατό. Και μια σχέση δεν είναι αποκλειστικότητα. Αυτή η σχέση είναι νέκρωση. Δώσε δυνατότητες να έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Γιατί εάν έχει άλλα ενδιαφέροντα, χωρίς να σε απατάει, δεν λέμε κάτι τέτοιο, να κάνει πράγματα στα οποία να χαίρεται. Θα έρθει χαρούμενος, χαρούμενη, θα αλάμψει το σπίτι, θα αναπτυχθεί η σχέση σας, θα έχετε άλλα περιθώρια. Αλλά έχουμε μίζερο λογισμό, είμαστε μίζερη καρδιά έχουμε, είμαστε μικροί άνθρωποι. Πώς το λέμε, τσιγκούνιδες στα συναισθήματα. Δεν δίνουμε άνεση. Και αρχίζει ο λογισμός της ζήλιας, του φθόνου και γίνεται μετά. Άστα να πάνε. Κοιμάσαι με τον αντίπαλό σου κάθε μέρα. Φοβερό. Καλύτερα μόνος σου. Μια χαρά έχω μόνος μου. Και φαντάζεσαι κοιμάσαι με τον αντίπαλό σου κάθε μέρα. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, πολέμησε τον λογισμό σου. Μην το δεχθείς τον λογισμό σου. Σον και καλά. Μην το δικαιώσεις. Μεγάλη απάτη το μυαλό και σκέψη. Μεγάλη πτώση. Ας αφήσουμε τον λογισμό τη σκέψη παραπέρα, μακριά και να βάλουμε την προσευχή. Να βάλουμε το καλό, να βάλουμε το θετικό, να βάλουμε το Χριστό. Γι' αυτό λέει πολύπλοκος νόσος, αυτό καταλαβαίνω μια χαρά. Μεγάλο κακό ο φθόνος, αυτός μαυρίζει τα μάτια της ψυχής και την τυλίγει με βαθύ σκοτάδι, σκοτίζεσαι, δεν βλέπεις. Αυτό λέει, τι ωραία που το λέει, προκαλεί αναισθησία στις αισθήσεις της. Δηλαδή στην αρχή έχεις κάποιες ευαισθησίες, λες άμα τις σκέφτομαι μετά, συνηθίζεις αυτό και νεκρώνεσαι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Υπάρχει σκλήρυση και πόρωση της συνειδήσεως, χάνεται η ευαισθησία. Πρώτα τη σκληραίνει και μετά την οδηγεί στην πόρωση. Αυτός τελείως διεύθυρε τον άνθρωπο. Ούτε το σκουλίκι και ο σκόρος συνηθίζει έτσι να εγκαθίσταται στο ξύλο και να το τρώει, ούτε ο σκόρος να τρώει το μαλλί δεν κάνει τόσο κακό, καθώς ο πυρετός της ζήλιας κατατρώει τα κόκαλα των φθονερών και καταλυστεύει τη σοφροσύνη της ψυχής. Δηλαδή, σε διαλύει τελείως. Καμία ερώτηση? Δέσμε να τέλειωσε το χρόνο σου, κανείς άλλος. Μην με κακιώνεις. Ρε παιδιά, βοηθήστε με κανείς. Λέγε, Γιώργο.
Όλος έχει διαδικασία. Σωστά. Διαδικασία σκέψη, το κάνω έτσι, θα το πω. Αυτό δίνει άλλο στα άλλα πάρα που δεν έχει διαδικασία.
Ο φθόνας έχει διαδικασία, νομίζεις. Άμα συνηθίζει, έρχεται πιο γρήγορα από την αστραπή. Τι είναι πιο γρήγορα, η ταχύτητα του φωτός ή η σκέψη? Η σκέψη λένε. Ο φθόνος με μια σκέψη έχει διαλύσει τελείως. Αν έχει συνηθίσει κιόλας. Αν είσαι πρωτάρης, θέλει λίγο κόπο. Αν είσαι έμπειρος σε αυτό, πιο γρήγορα απ' όλα. Συγγνώμη. Στις επιθυμίες είπατε. Ναι, μα συγχωρείτε. Όταν θέλεις κάτι, θέλεις να είσαι το κέντρο όλου του κόσμου και δεν το επιτυχάνεις, δεν θα φθονείς αυτούς που είναι πιο δημοφιλείς. Ή αν θέλεις να κερδίσεις κάτι, δεν το έχεις, το έχει ο άλλος, δεν θα γεννήσει αυτό το πράγμα. Μα δέστε ένα μικρό παιδάκι, το αυτοκινητάκι του, βλέπει ο φίλος το έχει, αυτός δεν το έχει. Θα αντιδράσει, θα ζηλέψει. Η βάση είναι επιθυμία ασφαλώς. Αλλά και το ότι δεν αγαπήσαμε τον εαυτό μας, δεν βρήκαμε την προσωπική μας αξία. Να το λήξουμε εδώ. Άντε ρε δεσμή να πέσει το ανατελείο.
Και αν ο άλλος με κινητοποιεί εξαισικό, για παραδείγμα.
Μπα.
Δεν είναι κακό.
Όχι. Ανάλογα τι εξαισικόματα και τι παραδειγματισμοί. Μην μπερδευτούμε.
Από άλλη ζήλια μην παραδειγματίζει. Βλέπω τον αστυνομικό κάτι καλά.
Η καλή ζήλια.
Ναι,
όχι όμως η εμπαθής και αυθονερή κατάσταση, ναι. Εδώ είναι ένας καλός ζήλος. Ο άλλος γίνεται αφορμή να συνεργοποιείς. Σε αυτό ναι. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Την 5η 13 Δεκεμβρίου είναι η ορτή των 5 μαρτύρων Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου, Ορέστη και ένα όνομα θυμάμαι, ξέχασα. Ευστρατίου. Μπράβο. Και ξέρετε, αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι, πρώτων χριστιανικών χρόνων. Μάλιστα, όταν άκουσα για το βίο του Αγίου Μαρδαρίου, είπα θα πλάκα. Ο Άγιος Μαρδάριος πώς μαρτύρησε. Ήταν στο σπίτι με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και εκεί περνούσα έξω από το σπίτι, άκουσαν θόρυβο. Και τι βλέπαν, παίρνανε χριστιανούς να μαρτυρήσουν. Και του λέει η γυναίκα του, πάνε κι εσύ. Και τα παιδιά του, όχι να το ξεφορτωθεί. Είδατε πώς το πήρε. Και τα παιδιά του και τον παρακαλούσε να... Λοιπόν, και πήγε για να τον έχει καμάρι. Πώς το μπερδέψαμε, τέλος πάντων. Πάντως διαβάστε το βίο τους. Το άλλο του κόψαν το κεφάλι, το άλλο τον κάψανε. Λοιπόν, και θα έχουμε λείψανα στην εκκλησία το πρωί. Τρομερή γυναίκα. Λοιπόν, έχει κανένα μαρδάρι υποψήφιο εδώ. Λοιπόν, και τα λείψανε τα έχω στην Αγία Θεοδώρα εκεί στο κελάκι και μετά τα είδα και μεγάλα τεμάχια. Θα τα φέρουμε στη λειτουργία το πρωί της Πέμπτης, να λειτουργήσουμε, να έρθετε να προσκυνήσετε, να πάρουμε τη χάρη των Αγίων, να αποκτήσουμε και λίγο μαρτυρικό φρόνημα. Να είστε καλά. Την Πέμπτη, το πρωί στη λειτουργία. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να πούμε για την αιμοδοσία.